Stafelloedd preifat a goriw stafell yr arglwydd. Mae stafelloedd preifat yr arglwydd yn cynnwys stafell fyw fawr a alwyd yn oriwch stafell. Gyda lle tân mawr, mae rai o'r teils wedi eu hachub a i'w gweld yn eglwys y Santes Fair, Ceirw Cheriton. Mae'r tair ffenest fawr yn rhoi digon o ole a golygfeidd gwych tua dwyrain. Mae'r drws yn arwain i'r stafell wely sydd â lle tân, gwadrob ac stafell wisgo ar wahân. Lan y star, mae'r gwachodfa, sydd hefyd yn edrych tua dwyrain, y cyfeiriad y byddai unrhyw berygl yn fwyaf tebygol o ymddangos. O fyma, roedd gan y gwachodlu fynediad i'r bych furiau o amgylch y castell cyfan.